ศหลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศพิกัดเพศวันนี้ติดตามเรื่องเพศหลากหลายมิติกับเราได้ที่นี่ช่วงเช็คอินเรื่องของเล่นและของใช้ต่างๆที่ปลูกฝังอคติทางเพศให้กับเด็กๆที่ผู้ปกครองควรระวังช่วงเรื่องเพศไม่พลาดติดตามต้นแบบโรงเรียนสุขภาวะเพศระดับประถมศึกษากับณัชยาสุทธิสว่างรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุดรักจังหวัดสงขลาและช่วงสุดท้ายชมรมพ่อแม่เมื่อลูกสาวอายุ10ขวบจะมีแฟนคุณแม่จะรับมืออย่างไรดีติดตามคำแนะนำจากวราพรนนทวีพยาบาลคลินิกวัยรุ่นศูนย์อนามัยที่10กรมอนามัย
สวัสดีคุณผู้ฟังและขอต้อนรับเข้าสู่รายการพิกัดเพศนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันรัชดาธราภาคนะคะรายการของเราก็รับฟังได้ทาง www.thaipbsradio.com เป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะเราก็จะติดตามเรื่องเพศทั้งในและต่างประเทศมาพูดคุยกันเริ่มกันที่ช่วงต่างประเทศกับเช็คอินค่ะ
ช่วงเช็คอิน
ช่วงเช็คอินคุณสุดามั่งมีดีก็มีเรื่องราวรอบโลกมาฝากกันนะคะวันนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค
ค่ะใช่
ผลิตภัณฑ์ผู้หญิงและผู้ชาย
ใช่ค่ะ
ผลิตภัณฑ์แยกเพศ
เด็กๆเลย
สำหรับคุณพ่อคุณแม่
ใช่ค่ะก็วันนี้มาคุยกันเรื่องการเหมารวมทางเพศนะคะอย่างสีชมพูต้องผู้หญิงใส่รู้สึกไหมคะ
สีชมพูต้องผู้หญิงใส่คือตั้งแต่รู้ว่าจะมีลูกผู้หญิงหรือผู้ชายก็จะมีการแต่งห้อง
ใช่ค่ะโทนไหนใช่ไหมฮะ
เขายังทำกันอยู่ไหม
น่าจะนะคะ
เกิดมานานมากแล้ว
เกิดมานานมากลืมเลยใช่ไหมลืมเหตุการณ์ตอนเกิด
หลังๆก็ไม่ค่อยมีเพื่อนฝูงจะเตรียมลูกเกิดอะไรกันแล้วนะคะ
ก็ถ้าเป็นผู้ชายก็ใส่สีน้ำเงินนะคะการสรุปรวมลงไปว่าเพศนั้นต้องใส่สีนี้ดื่มกินอะไรแบบนี้หรือว่าอ่านหนังสือประเภทนั้นประเภทนี้มีให้เห็นมากทีเดียวค่ะมากจนพ่อแม่อเมริกันเกินครึ่งเนี่ยบอกว่าเริ่มวิตกแล้วค่ะตอนไปซื้อข้าวของให้ลูกเพราะว่าข้าวของถูกจัดแบ่งประเภทแล้วก็สรุปลงไปว่าของอย่างเนี้ยนะสำหรับเด็กผู้หญิงส่วนเด็กผู้ชายก็ต้องเป็นแบบนี้ไม่เฉพาะคนเป็นพ่อแม่นะคะแต่ว่าชายโสดหญิงโสดก็มีความเห็นเหมือนกันค่ะว่าการทำตลาดของสินค้าต่างๆแบบเหมารวมว่าเพศนั้นต้องสีนี้ทำอย่างนี้มันชักจะเยอะเกินไปแล้วค่ะมูลนิธิ Fawcett Society ค่ะเขาไปทำการสำรวจความเห็นค่ะแล้วก็พบว่าพ่อแม่วิตกกันมากค่ะเกี่ยวกับผลกระทบของการทำตลาดแบบผู้หญิงต้องสีชมพูผู้ชายต้องสีน้ำเงินเขาก็เลยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาค่ะเพื่อศึกษาการเหมารวมทางเพศแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วก็หาทางออกว่าควรทำยังไงดีเพราะว่าทางมูลนิธิเขามองว่าการเหมารวมแบบไม่ยุติธรรมแบบนี้เป็นอันตรายต่อสังคมเพราะเหมือนกับแบ่งหรือบอกว่าผู้หญิงทำได้แค่นั้นแค่นี้เช่นของเล่นสำหรับเด็กผู้หญิงอาจเป็นเครื่องครัวนะคะส่วนของเล่นสำหรับเด็กผู้ชายก็เป็นเครื่องมือก่อสร้างอะไรพวกนี้ค่ะก
็เห
ม
ือ นกับเล่นอะไรคุณสุดาตอนเด็กๆเล่นอะไรยุคนั้นนี่ฉันว่าของมันผลิตภัณฑ์มันไม่ค่อยเยอะเนาะ
ใช่ค่ะ
แม้แต่เสื้อผ้าคิดว่ามันไม่ได้มีที่ต้องไปช็อปแบบนี้
ก็ขายข้าวขายแกงหรือเปล่าฮะสมัยก่อน
คือผลิตภัณฑ์พื้นบ้านมากอะเนาะคือจับอะไรได้ก็เล่นน่ะมันไม่ได้ต้องไปซื้อไปหา
ใช่ค่ะ
จำได้ว่ากว่าจะไปซื้อหาของเล่นแต่ละอย่างนี่ไม่ต้องคิดเรื่องเพศเลยคือแบบมันยากมากมันแพงหนึ่งแล้วก็เสื้อผ้าก็ไม่ได้คิดว่ามันมีเสื้อผ้าเด็กๆเยอะขนาดนี
้
ในสมัยสักกี่สิบปีก่อน
ไม่กี่สิบปีก่อน
ไม่กี่สิบปีก่อนแต่ว่าในยุคนี้เหมือนกับว่าของมันเยอะขึ้นนะ
ใช่ค่ะ
เวลาเราไปเดินดูตามแผนกเด็กแผนกอะไรอย่างนี้ก็จะเห็นว่าของมันเยอะ
ใช่ค่ะละลานตา
ละลานตา
เขาก็เลย
ชุดสำเร็จรูปนี่ไม่ค่อยอยู่ในความทรงจำสักเท่าไหร
่ค่ะแต่สมัยนี้เหมือนกับว่า
สมัยนี้เด็กๆชอบใส่ชุดแบบเขาเรียกอะไรนะ
ชุด
โฟเซนอะไรเงี้ย
ชุดแบบแต่งตัวแบบตามในนิยายหรืออะไรใช่ไหมคะ
จะเป็นเจ้าหญิงกระโปรงฟู
ก็น่ารักดีค่ะแต่เขาบอกว่าเนี่ยแบบการที่ขายแบบเหมือนกับว่าแล้วก็แบ่งแยกประเภทแบบของเล่นสำหรับเด็กผู้หญิงเป็นอย่างนี้ผู้ชายก็เป็นเครื่องมือก่อสร้างเลยก็เหมือนกับบอกว่าเด็กผู้หญิงทำได้แค่การครัวเท่านั้นค่ะอย่าไปยุ่งอะไรกับเรื่องก่อสร้างเลยค่ะก็ในทำนองเดียวกันค่ะก็เป็นการส่งสัญญาณที่ไม่ดีไปถึงเด็กผู้ชายเหมือนกันค่ะอย่างเด็กผู้ชายต้องมีเครื่องมือก่อสร้างก็เท่ากับว่าต้องทำตัวเข้มแข็งแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมาไม่ได้นะหรือว่ามีแต่ชุดของเล่นก่อสร้างไม่มีชุดทำครัวหรือว่าเลี้ยงลูกเลยค่ะก็อาจเป็นการส่งสารไปถึงเด็กผู้ชายว่าไม่ต้องรับผิดชอบดูแลงานบ้านมากนักค่ะการแยกแยะเด็กว่าเพศนั้นต้องสีนั้นแต่งตัวอย่างนั้นเล่นของอย่างนี้ก็ถือเป็นการตอกย้ำลักษณะเหมารวมสำหรับเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายค่ะแล้วก็มีผลกระทบระยะยาวค่ะตั้งแต่วิชาที่เด็กเลือกเรียนค่ะการเลือกอาชีพการงานบทบาทที่บ้านแล้วก็บทบาทในสังคมด้วยค่ะการแก้ปัญหาการเหมารวมทางเพศนะเขาก็มองว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับความยุติธรรมในสังคมแล้วก็เป็นการสร้างสังคมที่เป็นธรรมมากกว่าเดิมค่ะเพราะว่าเด็กจะไม่ถูกจำกัดเพียงเพราะมีเพศนั้นเพศนี้หรือว่าถูกจำกัดเพราะเชื้อชาติหรือว่าลักษณะอื่นๆค่ะก็ผู้บริหารสมาคมฟอร์เซตเนี่ยเขาก็บอกว่าสมองคนเรานี้ไม่มีการแบ่งแยกนะว่านี่สมองผู้ชายนะนี่สมองผู้หญิงอะค่ะแต่ว่าเหมือนกับว่าร้านค้าต่างๆนี่แหละค่ะที่แบบเหมือนกับว่าสร้างภาพขึ้นมาแล้วก็ขยายความต่างระหว่างเพศค่ะเพื่อที่จะขายสินค้าค่ะแต่ว่าการที่เขาทำการตลาดหรือโฆษณาแบบนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะผู้บริโภคนั่นแหละค่ะก็อย่างคนสมัยนี้ก็คือทำงานมากจนไม่ค่อยมีเวลาค่ะก็อาศัยค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตพอถึงวันเกิดลูกแล้วไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรดีก็พิมพ์ลงไปค่ะว่าเนี่ยของขวัญหาของขวัญสำหรับเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายแล้วก็จะขึ้นรูปขึ้นอะไรมาก็แบ่งแยกเสร็จสับค่ะทั้งประเภทของแล้วก็สีค่ะ
อันนี้คือไม่รู้ไก่เกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนไก่ตกลงมันอยู่ที่ผู้ผลิตหรือผู้บริโภค
ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดผู้บริโภคไม่ต้องการเขาก็คงไม่ผลิตออกมาป้อนค่ะมันก็เลยวนไปไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงมาจากอะไรค่ะก็นอกจากเสื้อผ้าที่เห็นชัดเจนตั้งแต่แรกเกิดเลยว่าสีชมพูสำหรับทารกหญิงสีน้ำเงินหรือฟ้าสำหรับทารกชายก็ยังมีสินค้าสำหรับทารกอีกเยอะเยอะเลยค่ะที่แบ่งแยกเพศไม่ว่าจะเป็นผ้าห่มผ้าอ้อมแปรงสีฟันค่ะเขามีอาจารย์ด้านอเมริกาศึกษาคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยทารกสวมชุดสีขาวนะคะหลวมๆเหมือนกันหมดค่ะแล้วสมัยนั้นอะสีชมพูถูกมองว่าเป็นสีของผู้ชายนะคะแล้วก็น้ำเงินเป็นสีของผู้หญิงค่ะแต่สถานการณ์พลิกกลับตลับปัดค่ะช่วงกลางทศวรรษ20เนี่ยค่ะหรือประมาณ100กว่าปีมาเนี่ยแหละค่ะที่แบบกลายเป็นสีชมพูเป็นของผู้หญิงไปค่ะ
ไม่รู้มันมาจากอะไรเนาะ
นั่นน่ะสิฮะ
น่าสนใจไว้เราไปค้นที่มาทำไมผู้หญิงต้องเป็นสีชมพูทำไมผู้ชายต้องเป็นสีฟ้า
ค่ะเมื่อก่อนกลับกันค่ะตรงกันข้ามก็ของเล่นก็เป็นสินค้าอีกประเภทนะที่มีการแบ่งแยกชัดเจนอย่างเด็กผู้ชายอาจเล่นรถบรรทุกค่ะผู้หญิงก็เล่นเครื่องครัวกับตุ๊กตาจริงๆแล้วนักสังคมวิทยาของสหรัฐก็บอกว่าของเล่นทุกวันนี้มีการเหมารวมมากกว่าเมื่อ50ปีที่แล้วนะคะเพราะว่าสมัยนู้นนะก่อนทศวรรษ1960น่ะของเล่นเด็กผู้หญิงก็เน้นไปทางเครื่องครัวเครื่องใช้ค่ะเด็กผู้ชายก็ไปทางก่อสร้างแต่พอมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มเฟมินิสต์ค่ะช่วงทศวรรษ1970นะคะสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปคือไม่ได้เหมารวมค่ะมาเมื่อปลายทศวรรษ1990ค่ะที่ของเล่นแบบเหมารวมเนี่ยกลับมาอีกค่ะคราวนี้ก็เป็นแอคชั่นฮีโร่สำหรับเด็กผู้ชายค่ะส่วนเด็กผู้หญิงก็เป็นเหมือนที่พูดเมื่อกี้ค่ะตุ๊กตาเจ้าหญิง
เอ๊ะกำลังนึกว่าอย่างการละเล่นการละเล่นต้องเรียกว่าการละเล่นนะฟังดูโบราณของบ้านเรานี่มันแยกเพศไหม
หมอนซ่อนผ้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
หมอนซ่อนผ้าผู้ชายเล่นไหม
เล่นค่ะก็เห็นภาพ
เนี่ยผู้หญิงเล่นนะ
เออใช่ค่ะส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเล่นดูมันเรียบร้อยอะไรอย่างนี
้นั่งต้องนั่งพับเพียบหรือเปล่า
ต้องนั่งพับเพียบโอ้โหเรานี่ย้อนไปแบบการละเล่นโบราณ
รู้เลยใช่ไหมรู้รุ่นเลย
หมอนซ่อนผ้าหมากเก็บอะไรอย่างนี
้ทำให้อันนี้เห็นจากหนังสือ
ค่ะอ๋อค่ะ
จะไม่ค่อยได้มีโอกาสสัมผัสสักเท่าไหร่เด็กๆเขายังเล่นกันอยู่ไหม
อาจจะมีนะคะ
แม้แต่เกมคอมพิวเตอร์นะดิฉันคิดว่ามันก็แบ่งแยกเพศอยู่เน
า
ะ
ค่ะผู้ชายก็อาจจะเล่นอะไรแบบต่อสู้ อะไรเงี้ยค่ะประจนภัย
แต่ดิฉันเนี่ยเติบโตมากับการเล่นต่อสู้นะ
ต่อสู
้เพราะว่ามีแต่น้องผู้ชายไงแล้วก็ถูกครอบงำถูกครอบงำโดยน้องๆผู้ชายแล้วก็พี่ชายที่เป็นญาติๆก็เขาเล่นอะไรนะสมัยก่อน ก็จะเล่นแบบดูแบบไม่ค่อยฉลาดมากอะเนาะสมัยตุ๊กตาทหารมาแล้วก็ปากันอยู่คนละฝั่ง
น
ี่เป็นประดิษฐกรรม
ก็เป็นตุ๊กตาทหาร
นวัตกรรมของยุคนั้น
ใช่ค่ะ
เขาเล่นอะไรดิฉันก็จะพลอยเล่นไปด้วยรวมทั้งการ์ตูนยุคที่จำได้ว่าเริ่มเห็นชัดว่ามันแบ่งแยกเพศคือช่วงที่มีการ์ตูนญี่ปุ่น
ค่ะ
อ่านไหม
ไม่ได้อ่านค่ะอ่านโดเรมอนค่ะ
โดเรมอนนี่ไม่อ่านกันหมดเนาะไม่แยกเพศเนา
ะ
การ์ตูนผู้หญิงการ์ตูนผู้หญิงเนี่ยสมัยก่อน
อ
ะจะเยอะอ่านไหมคะคุณสุดา
การ์ตูนผู้หญิงญี่ปุ่นหรือไงคะ
ที่แบบตาวาววาว
เห็นภาพอยู่ค่ะเขาจะวาดอะไรที่แบบโอ้เป็นแบบออกผู้หญิง
ใช่ใช่แล้วก็จะมีเรื่องอะไรที่แบบได้รับความนิยมสูงจะเป็นเรื่องผู้หญิงซึ่งเด็กผู้ชายจะไม่อ่านเด็ดขาดแล้วดิฉันก็ไม่มีโอกาสได้อ่านเด็ดขาดเพราะว่าก็ถูก
อยู่ในหมู่เด็กผู้ชาย
น้องผู้ชายนี่แหละก็จะอ่านคืองบประมาณอันจำกัดเนี่ยพอเลือกซื้อก็ผู้ที่มีอิทธิพลกว่ามันซื้ออะไรเงี้ยค่ะเราก็อ่านไปด้วย
ก็พลอยอ่านไปด้วย
ค่ะก็จะตกการ์ตูนผู้หญิงไปเยอะมากเวลาฟังว่านี่มาฟังตอนโตแล้วนะเพื่อนๆผู้หญิงเขาจะตามเรื่องโน้นเรื่องนี้กันเราก็หรอ
แต่ก็ได้มุมมองของผู้ชายมาใช่ไหมคะ
น่าจะด้วยความไม่ได้อ่านการ์ตูนผู้หญิงทำให้ไม่ได้ไปเช็คว่า มันมีความเหมือนความต่างยังไง
ค่ะ
นั่นโดยเฉพาะสำหรับแบบในเรียกว่าอะไรนะวรรณกรรมจัดได้ว่าเป็นวรรณกรรมเด็กเนาะ เป็นสิ่งที่สื่อสารกับช่วงที่เรากำลังโตขึ้นมาเนี่ยพอไม่ได้เปรียบเราก็เลยไม่แน่ใจว่าการ์ตูนผู้หญิงเนี่ยมันสื่อสารอะไรบ้างคุณสุดาไม่ได้อ่านบ้างเลยนะคะดิฉันก็อยากจะขอความรู้
อ่านโดเรมอนนะคะ
น่าจะเป็นเรื่องความรักไหมถ้าเป็นอย่างผู้หญิงน่าจะเกาะอยู่ในกลุ่มวรรณกรรมความรัก
ประมาณนั้นเพราะว่าเด็กผู้หญิงก็แบบนะสดใสสีชมพูอะไรเงี้ย
ตาวาวผมกระจายถ้าให้นึกถึงว่าการ์ตูนเด็กผู้ชายพูดถึงอะไรก็มักจะเป็นเรื่องสืบสวนสอบสวนเรื่องลึกลับ
วิทยาศาสตร์อะไรเงี้ย
นักสืบแล้วก็การต่อสู้ต่างๆ
ค่ะก็ออกไปในเชิงนั้นนะก็เหมือนกับแบ่งแยกก็คือเหมือนกับตามลักษณะนะคะ
หลังจากมันพลิกไปด้านนี้เยอะเนาะ
ใน
ขณะที่ถ้าเทียบแล้วดิฉันคิดว่ายุคก่อนหน้านั้นจะไม่ได้มีอะไรแบบนี้มาก
ค่ะก็นักสังคมวิทยาเขาก็มองว่าถ้าข้ามการทำตลาดที่มีการเหมารวมหรือว่าแบ่งรวมทางเพศไปเนี่ยก็จะเปิดกว้างความเป็นไปได้ต่างๆมากมายค่ะแทนที่จะเหมือนกับถูกจำกัดกรอบความสนใจตามเพศภาวะนะคะเพราะเด็กจะสามารถทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจแล้วก็เมื่อโตขึ้นมาก็จะทำอาชีพที่เหมาะสมกับความสามารถหรือว่าทักษะได้อะค่ะก็ดังนั้นวิธีแก้เรื่องการเหมารวมทางเพศนี่น่าจะเริ่มที่ผู้ใหญ่ก่อนไหมคะก็คือพ่อแม่แล้วคนรอบตัวเด็กๆนั่นแหละค่ะคือไม่ต้องไปเลือกหาหรอกค่ะว่าของขวัญสำหรับเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงแต่ว่าเลือกของที่เหมาะกับลักษณะบุคลิกนิสัยของลูกค่ะแล้วก็บางบริษัทเขาดูเหมือนจับสัญญาณได้นะคะแล้วก็เริ่มเคลื่อนไหวด้วยการไม่ติดป้ายแบ่งแยกเพศนะคะสำหรับสินค้าประเภทเสื้อผ้าเด็กแล้วก็ของเล่นแล้วค่ะแต่ว่าแม้เอาป้ายออกแต่ว่าดูเหมือนยังแบ่งแยกกันด้วยสีอยู่ค่ะก็คือมีสีชมพูสีน้ำเงินอะไรเงี้ย
กำลังนึกว่าถ้าไปในตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยแยกเพศชัดเจนอยู่แล้ว
ค่ะ
ของเล่นแยกไหมของเล่นแยกเพศไหมน่าจะมีการแยกอยู
่
ประมาณนึง
แล้วมีบางห้างในบางประเทศนี่เขายกเครื่องเลยค่ะก็คือเปิดแผนกเสื้อผ้าไม่จำกัดเพศไปเลย
ค่ะคือยังไงครับปนกันหรือว่า
ก็ปนกันค่ะก็ไปเลือกซื้อเอาเองตามแบบความเหมาะสมค่ะ
ต่างกันที่ขนาด
ค่ะประมาณนั้นก็ถ้าเกิดผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนแล้วเนี่ยก็ห้างร้านต่างๆก็อาจจะเลิกแบ่งแยกเพศไปนะคะแล้วก็เริ่มหันไปเน้นที่ศักยภาพด้านอื่นค่ะอย่างการเป็นสมาชิกในครอบครัวชุมชนซึ่งก็น่าจะเป็นขยายหรือว่าเพิ่มเสรีภาพในการเลือกอ่ะให้แก่ทุกฝ่ายค่ะก็เริ่มจากพ่อแม่อะไรเนี่ยล่ะส่วนลูกก็ไม่ถูกจำกัดด้วยเพศแต่ว่าดิฉันไม่ค่อยเห็นคุณรัชดาใส่สีชมพูนะก็แสดงว่าไม่ถูกจำกัดอะไรอย่างนี้อาจจะเล่นไปทางสีน้ำเงินเนี่ย
จะใส่สีเข้มๆเพราะว่าเป็นคนเลอะเทอะ
อ๋อค่ะอันนี้เน้นก้าวข้ามไปอีกมิตินึงค่ะ
เราก้าวข้ามเรื่องเพศไปแล้ว
ไม่เกี่ยวข้องกับ
เป็นคนเลอะเทอะถ้าใส่สีเข้มเนี่ยมันมองไม่เห็น
ค่ะ
ก็จะเป็นอีกวิธีคิดนึง
ค่ะ ก็
ไม่ได้เน้นอรรถประโยชน
์ค่ะ
มันไม่งั้นมันซักยากสีอ่อนจริงๆดิฉันก็หลงไหลสีขาวมากดิฉันชอบอยากจะใส่สีขาว
ค่ะ
ใส่แล้วแทนที่จะดูสะอาดจะดูสกปรกเวลาไม่คนแล้วเถอะเนี่ย
สีขาวก็เป็นกลางๆอย่างที่บอกว่าเมื่อสมัยนู้นนะคะทารกก็คือใส่สีขาวแล้วก็แบบหลวมๆไม่ได้มีการแบ่งแยกว่าต้องสีนั้นสีนี้อะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะมีสีอะไรที่แล้วเด็กๆก็จะใส่สีอ่อนๆเนาะ
อาจจะดูหน้าทะนุถนอมหรือเปล่า
คะ
ถ้าสีมืดๆนี่อาจจะทำมึนไปหน่อยค่ะ
เออไม่เราก็จะไม่นึกถึงว่าเด็กๆใส่สีเข้มเนาะ
ค่ะ
ค่ะแต่ก็น่าสนใจในแง่ว่าสิ่งที่เราไม่ทันนึกว่ามันมีความสำคัญแล้วก็เป็นการหล่อหลอมบางอย่างสร้างความคุ้นเคยบางอย่างถ้ามีความระมัดระวังก็อาจจะได้สิ่งดีๆกลับมาคือไม่ไปจำกัดเด็กๆมากเกินไปเขาก็อาจจะค้นพบความชอบความถนัดของตัวเองได้ง่ายขึ้น
ใช่ค่ะ
ค่ะก็เช็คอินกับคุณสุดามั่งมีดีก็วันนี้ว่าด้วยเรื่องสินค้าแยกเพศเป็นอีกเรื่องนึงที่มีการเคลื่อนไหวในต่างประเทศว่าชักจะไม่เหมาะสมแล้วเราจะก้าวข้ามตรงนี้ได้ยังไงค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงถัดไปเราพบกับเรื่องเพศไม่พลาดค่ะ
เรื่องเพศไม่พลาด
เรื่องเพศไม่พลาดนะคะในช่วงนี้เราก็เห็นข่าวเด็กๆถูกลวนลามละเมิดทางเพศกันอยู่บ่อยๆนะคะแม้แต่เด็กเล็กๆเองพ่อแม่ผู้ปกครองดูข่าวแล้วก็ไม่สบายใจเลยเดี๋ยวลูกโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นก็จะยิ่งดูแลยากเข้าไปอีกน่าเป็นห่วงทั้งลูกสาวลูกชายเลยหลักสูตรเพศวิถีศึกษาตามที่พ.ร.บ.ท้องวัยรุ่นบอกว่าจะมีการปรับปรุงกันก็สงสัยว่าลูกเราจะไม่ทันใช้นะคะวันนี้เรามาคุยกับคุณณัชยาสุทธิสว่างนะคะรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุดลักจังหวัดสงขลาซึ่งเรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านสุขภาวะทางเพศนะคะที่ทำงานร่วมภายใต้แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะหรือสสส.ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะอยากให้คุยให้ฟังค่ะว่าอะไรบ้างที่ทำให้โรงเรียนสุดลักเรียกตัวเองว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านสุขภาวะทางเพศค่ะ
ค่ะการเดินทางกว่า8ปีในเส้นทางเกี่ยวกับการขับเคลื่อนสุขภาวะทางเพศนะคะมีองค์ประกอบหลายอย่างมากกว่าเราจะกลายมาเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านสุขภาวะทางเพศนะคะโดยอย่างแรกคือ1เลยเรามีหลักสูตรสุขภาวะทางเพศเป็นของตัวเองค่ะซึ่งหลักสูตรของเราเนี่ยค่ะไม่ได้เกิดจากที่ว่าครูคิดว่าจะต้องสอนอะไรเด็กแต่มันเกิดมาจากองค์ประกอบ3อย่างค่ะคือสิ่งที่เด็กควรรู้เกี่ยวกับพัฒนาการแต่ละช่วงวัยสิ่งที่เด็กอยากรู้ก็คือความสงสัยที่เกิดจากตัวเด็กเองแล้วก็สิ่งที่เด็กต้องรู้ค่ะก็คือการติดตั้งฐานคิดเชิงบวกเกี่ยวกับเรื่องเพศนะคะ3อย่างนี้ค่ะจะก็ก่อปนออกมาเป็นหลักสูตรของโรงเรียนเรานะคะแล้วก็นอกจากหลักสูตรที่เรามีของตัวเองเรื่องของสุขภาวะทางเพศเนี่ยค่ะในตรงของหลักสูตรนะคะก็จะมีตัวกิจกรรมต่างๆที่เราได้การวิเคราะห์ได้ว่าในแต่ละช่วงวัยเด็กมีลักษณะพัฒนาการอย่างไรแล้วเด็กมีความสงสัยหรือควรจะรู้อะไรในแต่ละช่วงวัยนั้นออกมาเป็นแผนการสอนโดยแบ่งตามระดับการเรียนรู้ของแต่ละชั้นปีค่ะตั้งแต่ประถมตั้งแต่อนุบาลจนถึงป.6เลยนะคะแล้วก็นอกจากที่เรามีแผนการสอนแล้วก็หลักสูตรแล้วเนี่ยเราก็ยังมีกิจกรรมเสริมอีกค่ะเช่นในตัวของกิจกรรมค่ายสุขภาวะทางเพศแล้วก็ห้องเรียนพ่อแม่ที่เราจัดกิจกรรมกับผู้ปกครองนะคะแล้วก็นอกจากนั้นส่วนประกอบสุดท้ายก็คือในเรื่องของสภาพแวดล้อมในโรงเรียนค่ะที่จะต้องมีมุมที่ให้ความรู้ที่เด็กๆเนี่ยสามารถติดตามข้อมูลหรือผู้ปกครองสามารถอ่านข้อมูลได้ค่ะ
ค่ะอยากให้ขยายความค่ะในส่วนที่บอกว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ตามช่วงวัยแต่ละช่วงวัยแค่ประถมก็หลายคนนึกไม่ออกแล้วว่าเด็กประถมต้องรู้อะไรเรื่องเพศนะคะอันนี้ลงไปถึงอนุบาลด้วยเด็กแต่ละช่วงวัยเขาอยากรู้อะไรแล้วเราให้ข้อมูลยังไงเขาบ้างค่ะ
ได้ค่ะเหมือนกับว่าเด็กในแต่ละช่วงวัยเนี่ยมันก็จะเหมือนกับโดยเฉพาะเด็กประถมเนี่ยอาจจะเป็นวัยที่สามารถบอกความต้องการของเราก็ต้องออกแบบหลักสูตรว่าเหมือนยกตัวอย่างเหมือนกับในเด็กอนุบาลเนี่ยเขายังไม่สามารถที่จะเหมือนกับบอกความต้องการตัวเองได้หรือบอกว่าตัวเองอยากจะรู้อะไรได้ใช่ไหมคะคราวนี้สิ่งที่เราจะจัดกิจกรรมกับเด็กอนุบาลได้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่ให้เขาได้รู้จักที่จะปฏิเสธมันในอนุบาลเนี่ยเด็กเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกล่วงละเมิดได้แล้วเขาไม่กล้าที่จะบอกปฏิเสธ เพราะเขาไม่ทราบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันดีหรือไม่ดีฉันสามารถบอกปฏิเสธได้ไหมตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของอนุบาลแต่พอเป็นในระดับประถมต้นหรือประถมปลายเนี่ยพอประถมปลายเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเหมือนกับเป็นเรื่องของช่วงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเรื่องของอารมณ์เนี่ยก็จะมีเรื่องของความรักก็มีเรื่องของการเท่าทันสื่อก็มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงร่างกายเนี่ยค่ะก็จะมีการเด่นไปแล้วแต่ช่วงวัยค่ะ
ค่ะการจะเป็นโรงเรียนสุขภาวะได้เราต้องมีการทำงานกับคุณครูในโรงเรียนยังไงบ้างคะ
ก็ในส่วนของการทำงานกับคุณครูเนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยว่าทั้งโรงเรียนเนี่ยเหมือนกับเราต้องขับเคลื่อนทุกระดับเลยคือมันไม่ได้เป็นแค่บทบาทของครูนะคะก็คือว่าเราเนี่ยต้องมีการปรับเปลี่ยนมองหรือมีการทำงานร่วมกันตั้งแต่ระดับผู้บริหารครูรวมไปถึงบุคลากรเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนทั้งโรงเรียนแล้วแต่ว่าในส่วนของครูเนี่ยเขาจะมีบทบาทสำคัญเพราะว่านอกจากครูเนี่ยเขาจะมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนออกแบบหลักสูตรแล้วเนี่ยครูก็คือคนที่ใกล้ชิดเด็กอะค่ะแล้วก็เป็นคนที่จะสอนเด็กแล้วก็เป็นที่ให้คำปรึกษาเด็กได้อะค่ะมีการทำงานตรงนี้ค่ะ
ค่ะพอจะยกตัวอย่างไหมคะว่าถ้าให้ความสำคัญกับเรื่องการเปลี่ยนมุมมองของคุณครูเนี่ยสมมุติว่ามันมีปัญหาหนึ่งถ้าครูไม่ได้ผ่านความเข้าใจตรงนี้เนี่ยอาจจะตอบรับมันยังไงแล้วถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยวิธีการที่จะแก้ปัญหาจัดการปัญหาเปลี่ยนแปลงไปยังไงพอจะมีตัวอย่างไหมคะ
ค่ะค่ะมีค่ะคือในเรื่องของทัศนคติเนี่ยที่เนี่ยเราต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ปรับเปลี่ยนยากแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลามากคืออย่างแรกเลยการที่เราจะขับเคลื่อนให้ไปโรงเรียนสุขภาวะทางเพศเนี่ยครูเนี่ยต้องแก้มายด์เซ็ตหมดแล้วก็มีการทำเวิร์กช็อปเพื่ออะไรเพื่อที่จะเปิดใจให้ตัวเราเองที่เป็นครูเนี่ยค่ะเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนพอเราเปิดใจแล้วเนี่ยมุมมองหรือทุกคนรับทราบสิ่งอะไรที่เราจะรับเข้าไปเนี่ยเราก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเราก็จะรับรู้แล้วว่าอ๋อความเข้าใจของท่านที่แบบแต่ก่อนเนี่ยถอดมันออกไปเปลี่ยนเป็นแบบใหม่ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าครูนี่มันก็เหมือนเป็นแบบอย่างค่ะเพราะเราจะแสดงออกอะไรเด็กก็จะดูเราอยู่ผู้ปกครองก็จะดูเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดการกระทำแล้วก็คำพูดคำนี้เดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างมุมมองต่อเพศเชิงบวกนะคะว่ามันจะมีอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงมีหลายแบบผู้ชายมีหลายแบบครอบครัวมีหลายแบบแต่ละแบบก็มีความสุขได้เหมือนกันหรือว่าในเรื่องของร่างกายทุกส่วนมีคุณค่าเราต้องดูแลแล้วก็ภูมิใจในร่างกายของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคารพสิทธิ์การเคารพอัตลักษณ์ค่ะเพราะว่าก่อนอื่นเลยพอเรามีมองเชิงบวกปั๊บเราก็จะรู้แล้วว่าสุขภาวะทางเพศเนี่ยคือการเป็นสุขปลอดภัยและไม่ทำร้ายผู้อื่นค่ะ
ค่ะอย่างเรื่องมุมมองต่อครอบครัวที่มีความหลากหลายอย่างที่ว่าอย่างเรื่องนี้เนี่ยเราเชื่อมโยงกับความเข้าใจเรื่องสุขภาวะทางเพศยังไงบ้าง
หมายถึงจากกิจกรรมในโรงเรียนยังไงบ้างใช่ไหมคะเรื่องนี
้หมายถึงว่าที่บอกว่าความเข้าใจของครูเรื่องครอบครัวมีหลายแบบอะค่ะทำไมตรงนี้เราถึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเวลาเราพูดถึงงานด้านสุขภาวะทางเพศ
เพราะว่าเหมือนกับเราต้องคุยก่อนว่าภาพในสังคมเนี่ยมันมีการตีกรอบมาว่าครอบครัวเนี่ยมันต้องมีประกอบไปด้วยพ่อประกอบไปด้วยแม่แล้วก็ประกอบไปด้วยลูกใช่ไหมคะ
ครา
วนี้เนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยบางทีเด็กๆเขาไม่ได้มีพ่อหรือเขาไม่ได้มีแม่หรือเขาอาศัยอยู่กับยายคราวนี้ถ้ามุมมองตรงนี้สังคมตีกรอบเขาแล้วว่าต้องมีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูกเนี่ยแล้วบ้านเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยเด็กจะรู้สึกขาดทันทีเลยเราก็เลยให้ความสำคัญหรือว่าให้มีการจัดกิจกรรมหรือให้เปลี่ยนแนวคิดตรงที่ว่าครอบครัวก็คือคนที่เราอยู่ด้วยและรักกันดูแลกันไม่ว่าจะเป็นเด็กไหนก็คือเรียกว่าครอบครัวและมีหลายเด็กค่ะ
ค่ะแล้วค่ะแล้วอย่างนี้เวลาวันพ่อวันแม่นี่โรงเรียนจัดกิจกรรมยังไงคะ
ก็คือเป็นตั้งแต่เราเปิดโรงเรียนเลยก็คือว่าเราจะไม่มีการจัดกิจกรรมแบบที่จะขอยกตัวอย่างนะคะว่าที่เชิญผู้ปกครองมาที่โรงเรียนนะคะแล้วก็มีการให้ดอกไม้ตรงนั้นแล้วก็จะไม่มีการจัดกิจกรรมแบบนั้นโดยที่โรงเรียนจะเปลี่ยนเป็นการทำการ์ดทำดอกไม้ทำอะไรกิจกรรมที่ว่าทำด้วยกันนะคะทำในห้องแล้วก็ให้คุณครูเรียนหรือไม่ก็ให้เอากลับไปให้ผู้ปกครองที่บ้านโดยที่บางทีอะค่ะเด็กในห้องเรียนเนี่ยเขาก็จะแบบอาจจะไม่มีพ่อหรืออาจจะไม่มีแม่เราก็ต้องคุยกับเด็กให้เข้าใจว่าต้องคุยเรื่องจริงกับเด็กอย่างที่บอกเลยว่าเด็กเขารับรู้ได้เรื่องจริงเราคุยกับเด็กเป็นผลว่าที่บ้านเราเนี่ยเราอยู่กับยายก็คือยายก็คือคนที่ดูแลเราคือครอบครัวเราก็คือให้ยายได้นะของที่เราทำที่โรงเรียนอะไรเงี้ยเพื่อให้เด็กเขารู้สึกว่ามันไม่ได้เกิดการแตกแยก ถ้าเราเอาทำที่โรงเรียนแล้วก็เอาของกลับไปให้ที่บ้านหรือทำกิจกรรมที่โรงเรียนทั่วไปอะค่ะ
ค่ะมีคุณครูที่ประสบปัญหาในการปรับเปลี่ยนมุมมองไหมคะเพราะแต่ละคนน่าจะมีประสบการณ์ในชีวิตแตกต่างกันเช่นปรับยากมากหรือว่าอย่างนี
้ถ้าในเชิงปรับเปลี่ยนมุมมองอุ้มเชื่อว่าพอเราเปิดใจปรับสามารถปรับได้แต่ว่าอีกอย่างนึงที่มันจะยากมากก็คือเรื่องของการถ่ายทอดค่ะ
อ
ุ้มว่าเป็นส่วนที่ยากที่สุดเลยสมมติเราใจเราเปิดและเรามีฐานที่เชิงบวกแต่เวลาเราพูดนี่สิเพราะว่ามันยังเป็นเรื่องคือเรื่องเพศเนี่ยมันจะแบบมันเรื่องน่าอายน่าเขินเป็นเรื่องปกติเนี่ยการที่เราจะมาสอนเด็กเรื่องเพศสัมพันธ์หรือการที่จะอธิบายให้ผู้ปกครองฟังเนี่ยมันก็เหมือนกับแรกๆมันก็จะเขินนะคะแล้วก็ต้องใช้เวลาแล้วพอเราเก่งประสบการณ์ใช่ไหมคะเราก็มีความมั่นใจแล้วก็กล้าที่จะพูดมากกว่าค่ะในเรื่องนี
้ค่ะพอจะยกตัวอย่างไหมคะเรื่องอะไรที่สื่อสารยากมากๆแต่ตอนนี้ได้ก้าวข้ามมันไปแล้วใช่ไหมคะสื่อสารได้
ค่ะก็ขอยกตัวอย่างในเรื่องของมันจะป้าในนักเรียนชั้นป.6นะคะมันจะมีอยู่หน่วยการเรียนหนึ่งก็คือสอนเรื่องการป้องกันการท้องโดยใช้ถุงยางแล้วคราวนี้เนี่ยที่พอเราพูดเรื่องถุงยางก็ไม่ใช่แค่กับเด็กแล้วที่เราต้องทำการบ้านนอกจากกับเด็กแล้วเราต้องสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองด้วยคราวนี้คุณครูเนี่ยเราจะพูดยังไงให้ผู้ปกครองเข้าใจว่าการที่เราจัดกิจกรรมตรงนี้อย่างเนี้ยคือมันไม่ใช่เรื่องให้ดีนะมันไม่ใช่การชี้โครงให้ตะลอกก็ต้องมีความการทำความเข้าใจกับผู้ปกครองว่าสิ่งที่เราสอนเนี่ยมันทำไมแล้วก็ในขณะที่ไปสอนกับเด็กเนี่ยที่ถามครูที่เขาสอนมานะคะเขาบอกว่าตอนปีแรกๆเนี่ยค่ะเขาก็จะมีอาการเหมือนจะว่าจะพูดยังไงดีจะยกตัวอย่างยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะว่าบุคลิกของเราอ่ะมีผลต่อการสอนมากๆถ้าครูมีท่าทีที่เล่นๆหรือว่าแบบไม่ค่อยมั่นใจเด็กเขาก็จะรับรู้ได้แต่ถ้าเราแบบพูดด้วยความมั่นใจพูดด้วยน้ำเสียงธรรมดาค่ะเด็กก็จะรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องจริงจังนะต้องรู้นะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ค่ะในส่วนของกิจกรรมกับผู้ปกครองทำอะไรบ้างคะ
ในส่วนของกิจกรรมกับผู้ปกครองนี่ก็จะมีเหมือนกับว่าเรามองว่าการให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพทางเพศเนี่ยโรงเรียนได้ดำเนินการอยู่แล้วคราวนี้ส่วนที่ขาดไม่ได้คือการทำงานกับผู้ปกครองเพราะว่าเหมือนกับวิถีชีวิตของเราเนี่ยเราปรับเปลี่ยนในโรงเรียนแล้วนะครูปรับเปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนเด็กเปลี่ยนแต่เราทำงานลำพังไม่ได้เราต้องการความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วยใช่ไหมคะเราก็ในอย่างแรกเลยเราอยากให้ผู้ปกครองรับรู้ว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมีอะไรบ้างเราก็เลยต้องในวันที่ประชุมผู้ปกครองอะค่ะก็มีการนำเสนอเรื่องนี้ให้ผู้ปกครองรับทราบทั้งโรงเรียนเลยค่ะให้ทราบโดยพร้อมกันเลยว่าเรามีการสอนเรื่องสุขภาวะทางเพศนะแต่ละระดับตัวอย่างเป็นแบบนี้ค่ะแล้วจากนั้นเราก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ที่เป็นชุดย่อยลงมาและเป็นแต่ละห้องแต่ละช่วงชั้นและที่จะเป็นห้องเรียนที่แบบได้พูดคุยในเรื่องของประเด็นต่างๆแล้วก็มันจะทำให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ปกครองเนี่ยมันจะใกล้ชิดมากขึ้นจากวันประชุมผู้ปกครองมาเป็นภาพกว้างภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่แคบลงแล้วก็มีโอกาสได้เหมือนกับว่าเอาง่ายๆเหมือนเราเล่าให้ผู้ปกครองฟังว่าเราทำอะไรแล้วก็ร้องขอความร่วมมือค่ะให้ช่วยกันดูแลลูกของเราอะไรอย่างนี้ค่ะไปด้วยกัน
ค่ะอย่างวันแรกพอเราคุยกับผู้ปกครองบ้างโรงเรียนจะเป็นโรงเรียนสุขภาวะทางเพศมีคำถามอะไรที่น่าสนใจจากผู้ปกครองบ้างผู้ปกครองตั้งคำถามเรื่องนี้เยอะไหมคะ
ผู้ปกครองค่อนข้างที่จะเหมือนกับตื่นเต้นมากกว่าค่ะเพราะว่าเหมือนกับอย่างที่บอกว่าการเดินทางนั้นมัน8ปีแล้วก็ในระหว่าง8ปีก็คือมันก็จะมีการรับรู้เหมือนกันแล้วว่าเรื่องมีผลลัพธ์เนี่ยเราเล่นเรื่องของสุขภาวะทางเพศมาตลอดนะเพราะว่าในการทำกิจกรรมเนี่ยเราก็คือดึงผู้ปกครองมาเป็นส่วนร่วมตลอดแล้วพอวันหนึ่งเหมือนกับว่าได้เป็นโรงเรียนต้นแบบเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าสิ่งที่สุดลักษณ์ดำเนินมามันได้การรับการยอมรับเขาก็คุยกันอย่างนี้ค่ะว่าที่เราทำมาที่ว่าให้ลูกหลานของเราในโรงเรียนเนี่ยตอนนี้นะมันได้รับการเป็นแบบอย่างแล้วเขาก็รู้สึกว่าน่าดีใจน่าชื่นชมแล้วก็ดีใจที่เหมือนแบบได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนด้วยค่ะที่สำเร็จไปด้วยกันเพราะว่าจะสำเร็จไม่ได้เลยถ้าเราก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองค่ะในงานนี้ค่ะ
ค่ะช่วงต้นคุณกุ้มพูดให้ฟังถึงว่าสิ่งที่โรงเรียนจัดมีเรื่องหลักสูตรการจัดกิจกรรมแล้วก็การปรับสภาพแวดล้อมในโรงเรียนทำอะไรบ้างคะที่บอกว่าปรับสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อให้เด็กๆสามารถเรียนรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศ
ก็คือว่าที่บอกว่าโรงเรียนเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เด็ก อยู่ใช้เวลาอยู่ทั้งวันเลยค่ะก็คือใช้เวลามากที่สุดที่ซ้ำในแต่ละวันใช่ไหมคะคราวนี้เราก็มีการประชุมเพื่อออกสภาพแวดล้อมเราก็คุยว่าเราจะจัดการยังไงดีเพื่อที่จะเหมือนกับว่าให้จุดต่างๆของโรงเรียนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้เล็กๆน้อยๆที่จะแบบมีข้อมูลที่เข้าถึงเด็กได้คราวนี้เราก็วางจุดขายอย่างแรกเลยก็มีตะกร้าเคลื่อนที่ค่ะตะกร้าเคลื่อนที่ก็คือเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการสร้างความมั่นใจในตัวเองของวัยรุ่นการพร้อมเป็นวัยรุ่นเด็กทีต้องเป็นยังไงนี่ค่ะก็จะมีหนังสือเนื้อหาแบบหลากหลายอะค่ะที่หมุนเวียนมาให้เด็กเนี่ยเป็นตะกร้าเคลื่อนที่ให้เด็กอ่านในจุดใช่ไหมคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีเหมือนกับว่าเป็นบอร์ดความรู้ค่ะที่จะเปลี่ยนข้อมูลเรื่อยๆเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการเรื่องการดูแลเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่านอกจากบอร์ดนี้ติดอ่านได้แล้วผู้ปกครองก็อ่านได้แล้วเราก็รู้สึกว่าการที่เราจัดบอร์ดนี้มีจุดต่างๆเนี่ยมันเหมือนเราไม่ได้ยัดเยียดความรู้ให้เขานะมันเป็นจุดที่เขาผ่านมาแล้วเขาสามารถที่จะยืนอ่านได้แล้วนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของผลงานของเด็กค่ะเราพยายามสอนเสกว่าจุดต่างๆที่เราปรับในโรงเรียนเนี่ยมาจากส่วนของเด็กเช่นเรื่องของการที่เราอยากรณรงค์ให้ใช้ห้องน้ำสะอาดนะคะเรื่องเกี่ยวกับสุขอนามัยใช่ไหมคะเราก็ให้เด็กแต่งกรวาดภาพแล้วก็เอาตรงนี้ค่ะทำให้มันสวยงามก็คือเป็นลงผ้าใบเป็นเสียขีดเนี่ยค่ะติดตามจุดต่างๆเด็กก็จะรู้สึกว่ามีความเป็นส่วนร่วมแล้วก็เหมือนกับเขาก็จะรับรู้ได้ว่าต้องช่วยกันดูแลอะไรอย่างนี้ค่ะ
ค่ะโรงเรียนเป็นระดับชั้นอนุบาลประถมนะคะเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเรียนถึงชั้นประถม6ก่อนจะขึ้นชั้นมัธยมใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะถ้าให้พูดถึงคุณสมบัติของนักเรียนที่จบจากโรงเรียนสุดรักต้องเป็นยังไงบ้างในเรื่องแง่ของความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาวะทางเพศ
เหมือนกับว่าคุณสมบัติของนักเรียนเนี่ยค่ะถ้าเกิดผ่านการเรียนรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศแล้วนะคะเดี๋ยวจะขอนำเสนอออกมาหลักๆเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือว่าเขาจะมองข้ามก็จะมีความสัมพันธ์เชิงบวกค่ะโดยที่เรื่องเพศเนี่ยไม่ได้มาเป็นข้อจำกัดว่าเธอเป็นผู้หญิงฉันเป็นผู้ชายแต่ทุกคนคือเพื่อนกันแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าความรู้สึกที่จะห่วงแหนร่างกายตัวเองสามารถดูแลตัวเองได้อย่างสุขอนามัยเพราะว่ามันจะมีการสอนเรื่องของการล้างน้องหูน้องจีนอย่างถูกวิธีการใส่ผ้าอนามัยที่ถูกต้องอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็กล้าที่จะยืนยันความเห็นเด็กบอกความต้องการของตัวเองตรงนี้หมายความว่าเด็กกล้าที่จะบอกปฏิเสธหรือตอบรับถ้าเขารู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องบางอย่างค่ะแล้วก็เข้าใจสภาพแวดล้อมสังคมได้ว่าครอบครัวเนี่ยมีหลายแบบแต่ทุกแบบนั้นมีคุณค่าค่ะแล้วก็อีกเรื่องที่สำคัญเลยก็คือว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะรับมือของการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของตนเองแล้วก็เพศตรงข้ามได้ใช่ไหมคะเพราะว่าในการที่เราสอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องประจำเดือนสันเดียหรืออะไรเนี่ยเราไม่ได้แยกสอนค่ะว่าจะสอนแค่ผู้ชายหรือสอนแค่ผู้หญิงที่เราสอนทั้งหมดเลยให้เขารับรู้ด้วยกันแล้วเขาจะได้รู้ว่าเมื่อเพื่อนเกิดภาวะแบบนี้เขาจะต้องปฏิบัติยังไงดูแลซึ่งกันและกันยังไงแล้วจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะแล้วก็ในเรื่องของการยอมรับความแตกต่างค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญคือเราอยากสร้างเด็กให้รู้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นแบบไหนเนี่ยเราต้องยอมรับแล้วก็เคารพสิ่งที่เพื่อนเป็นค่ะ
ค่ะอยากให้ช่วยขยายความที่บอกว่าเด็กจะสามารถสื่อสารความต้องการของตัวเองได้โดยเฉพาะการปฏิเสธซึ่งทักษะการปฏิเสธก็ดูเหมือนเป็นสิ่งที่ทุกคนถามถึงนะคะว่าจะสร้างให้เด็กๆได้ยังไงเรามีวิธีการยังไงบ้างคะ
ได้ค่ะตรงนี้จะถือว่าจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์กับผู้ปกครองผู้ฟังมากๆเลยนะคะก็คือว่าในทักษะของการปฏิเสธเนี่ยมันเป็นเหมือนทักษะที่เราต้องติดตั้งย้ำๆตั้งแต่อนุบาลไปถึงต้นเลยถึงประถมปลายเลยค่ะเดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างกิจกรรมของเด็กประถมต้นนะคะก็คือว่าเหมือนกับเราให้เด็กเขารู้จักกับสัมผัสดีกับสัมผัสไม่ดีให้เขาคือเราจะยกสถานการณ์ขึ้นมาค่ะว่าเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนักเรียนจะจัดการยังไงกับสถานการณ์นั้นเหมือนกับในเด็กประถมต้นเนี่ยเขาก็คือเหมือนกับจะโตขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วแต่บางทีเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะบอกความต้องการของตัวเองค่ะเพราะเขารู้สึกว่าคือผู้ใหญ่เนี่ยจะทำยังไงกับเราก็ได้เพราะว่าเราเป็นเด็กในมุมมองของผู้ใหญ่ที่รุ่นผู้ใหญ่จะทำอะไรจะไรจะจับก็ได้จะจับตรงไหนก็ได้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธใช่ไหมเพราะเราเป็นเด็กแต่ที่โรงเรียนนะคะเราจะสอนเด็กว่าถ้าจุดที่เขามาจับ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเพื่อนหรือเป็นครูแล้วเรารู้สึกไม่สบายใจเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะบอกปฏิเสธได้แล้วก็นี่ก็คือในระดับที่โตใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นในระดับอนุบาลล่ะเขาเล็กมากเลยเราจะทำให้เขารู้ได้ยังไงในกระบวนการสอนนะคะเราสอนผ่านการเล่านิทานหนุนจะบอกเพราะว่าเด็กอนุบาลเนี่ยเขาจะมีโฟกัสที่เป็นเด็กเล็กใช่ไหมคะก็จะมีความสนใจที่ประมาณ10 นาที15 นาทีเราก็เลยเล่านิทานครูก็มีเรื่องนิทานเล่าขึ้นมาว่าไม่ให้คุยกับคนแปลกหน้าถ้าคนแปลกหน้ามาจับจะเป็นยังไงให้เขามีคำที่เป็นคอนซิสให้เขาค่ะว่าเขาต้องพูดว่าไม่อย่าแล้วก็หยุดให้เขารู้จักที่จะบอกได้ถ้าเขารู้สึกว่าไม่สบายใจนะคะ
ค่ะช่วงนี้เราก็มีการพูดถึงเรื่องการปรับหลักสูตรเพศวิถีศึกษากันนะคะแต่สงสัยจะไม่ทันแล้วนะคะถ้าในฐานะของโรงเรียนที่มีการทำงานเรื่องสุขภาวะทางเพศมีคำแนะนำสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่เป็นผู้ฟังยังไงบ้างคะว่าจะดูแลลูกหลานในเรื่องนี้ควรตั้งหลักกันยังไง
ค่ะได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่อุ้มได้สิ่งที่ครูอุ้มนะคะได้มีการแลกเปลี่ยนผู้ปกครองที่โรงเรียนได้ค่ะอยากจะเอามาแชร์กันนะคะก็คือเหมือนอย่างแรกเลยเราก็ต้องเตรียมความคิดของตัวเราเองก่อนเพราะว่าอย่างแรกเลยพอเราพูดเรื่องเพศปั๊บเนี่ยผู้ปกครองจะคิดแล้วว่ามันเป็นเรื่องของเพศสัมพันธ์เราต้องเปลี่ยนความคิดนี้ก่อนว่าสิ่งที่เราจะคุยกับลูกหรือสิ่งที่เราจะเจอเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเพศสัมพันธ์นะแต่เรากำลังที่จะเปิดใจคุยกับลูกนะเรากำลังจะติดตั้งทักษะการพูดการปฏิเสธการป้องกันตัวเองของลูกนอกจากเตรียมความแล้วข้อที่สองก็คือเราต้องเตรียมใจก่อนคือเราอย่าไปกังวลล่วงหน้าว่าสิ่งที่เราจะคุยกับลูกลูกจะถามอะไรเราจะตอบได้ไหมเราจะรู้ไหมคือให้เราถ้าเกิดลูกถามคำถามที่ยากมากให้เราเนี่ยค่ะบอกเขาไปตรงๆเลยว่าแม่ไม่รู้นะพ่อไม่รู้นะแต่ว่าเราจะมาหาคำตอบไปด้วยกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้การเข้าถึงคำถามเรื่องนี้ค่ะมันมีในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีเด็กเขาไม่ได้มีการคัดกรองว่าข้อมูลที่ได้มามันถูกหรือไม่ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพ่อแม่เนี่ยได้มีโอกาสได้หาไปคำตอบไปด้วยกันกับลูกหนึ่งก็จะเป็นช่วงจังหวะที่ทำให้เราได้พูดคุยแล้วก็แนะนำด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่สามก็คือแบบให้เรารับฟังลูกแบบไม่ตัดสินก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่ลูกกำลังจะเปิดใจเล่าเราแล้วเนี่ยไม่ว่าสมมติแฟนเรื่องมีปัญหาอะไรเนี่ยเราไปตัดสินเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่กล้าที่จะเปิดใจแบบเราค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราต้องสังเกตลูกก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยความใกล้ชิดของแต่ละบ้านของผู้ปกครองและเด็กเนี่ยอาจจะมีความใกล้ชิดต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคุยกับลูกเนี่ยเราอาจจะเริ่มจากการที่เราสังเกตลูกก่อนว่าเขามีเพื่อนคนไหนบ้างที่เขาสนิทเขามีความชอบแบบไหนที่จำที่บ้านที่โรงเรียนเขาเป็นยังไงค่ะแล้วสมมติว่าถ้าจะถามว่าจะชวนลูกคุยยังไงดีเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่สมัยนี้ค่ะเขาอาจจะเริ่มจากหนึ่งนั่งดูทีวีด้วยกันแล้วเห็นบางอย่างในทีวีรายการนี้มันเป็นแบบนี้มันมีเด็กทำแบบนี้เราสามารถสถานการณ์ตอนนั้นปัจจุบันนั้นอะขึ้นมาพูดได้เลยมันทำให้ลูกก็รู้สึกว่าเอ้ยแม่ไม่ได้มาชวนคุยให้เกิดกันไม่ได้มาชวนคุยแบบเครียดนะมันเป็นการแบบเราเพิ่งเจอเหตุการณ์ตรงนี้แล้วแม่ชวนเราคุยค่ะ
ค่ะขอบคุณครูอุ้มนะคะณัชยาสุทธิสว่างรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุดรักจังหวัดสงขลานะคะโรงเรียนต้นแบบสุขภาวะทางเพศชั้นอนุบาลและประถมนะคะการส่งลูกๆไปเรียนถึงที่สงขลาอาจจะยากลำบากนะคะเราก็เลยชวนครูอุ้มมาเพื่อจะพูดคุยแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์การทำงานในช่วงหลายปีนะคะว่าเจอเด็กๆเขามีความสนใจยังไงกันบ้างคุณครูมีวิธีรับมือยังไงกันบ้างคุณพ่อคุณแม่น่าจะสามารถนำไปปรับใช้ฟังแล้วสบายใจขึ้นบ้างนะคะเรื่องเพศของเด็กๆเป็นสิ่งที่ดูแลได้แล้วก็มีวิธีที่จะพูดคุยสื่อสารเริ่มต้นจากคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นคนที่ใกล้ชิดเด็กๆมากที่สุดนะคะค่ะและช่วงถัดไปพบกับชมรมพ่อแม่ค่ะ
ช่วงชมรมพ่อแม
่ตอนที่ลูกอยู่ในวัยอนุบาลนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายท่านก็อาจจะชอบล้อเด็กๆว่ามีแฟนหรือยังมีใครมาจีบหรือเปล่าด้วยความรักความเอ็นดูแต่พอเด็กโตขึ้นอีกนิดนึงสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนถ้าลูกสาวเดินมาบอกว่าแม่หนูจะมีแฟนแล้วนะด้วยเสียงจริงจังจะยังอารมณ์ดีอยู่หรือเปล่านะคะคุณแม่ฟังแล้วอาจจะตกใจหรือเปล่าอย่างกรณีที่เราเจอนะคะคุณแม่ฝากถามมาว่าตอนนี้ลูกสาวอายุ10 ขวบบอกว่าจะมีแฟนแล้วค่ะคุณแม่ตกใจจะจัดการเรื่องนี้ยังไงกันดี คนที่จะมาคุยกับเราวันนี้นะคะคุณวราพรนนทวีพยาบาลประจำศูนย์อนามัยที่10กรมอนามัยจะมีคำแนะนำเรื่องนี้ยังไงกันบ้างค่ะ
ลูกสาวอายุ10ขวบบอกว่าเพื่อนรุ่นพี่อายุ12ขวบมาบอกว่าชอบค่ะแล้วก็ตกลงกันแล้วว่าจะเป็นแฟนกันคุณแม่เองก็ช็อกมากแบบนี้จะทำยังไงดีคะ
อันดับแรกเลยนะคะต้องให้คุณแม่ทำใจก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ลูกสาวเราเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนว่าสังคมของวัยรุ่นสมัยนี้เขาก็จะมีแฟนนะคะใครไม่มีแฟนก็จะเทนะคะแล้วก็ถ้าคุณแม่ได้ยินข่าวเรื่องของว่าลูกมีแฟนนะคะต้องอันดับแรกเลยคือเราต้องทำใจว่าเออมันเป็นยุคสมัยนะแล้วก็ความรักในแบบของวัยรุ่น10ขวบ12ขวบเนี่ยเป็นแบบความรักแบบป๊อปปี้เลิฟนะคะเป็นรักใสที่แบบต้องการคนมาเอาใจใส่คนดูแลแล้วก็ถ้ามีแล้วมันจะเท่นะคะในกลุ่มเพื่อนเขาคงจะตามเซตขึ้นตามสมัยของวัยรุ่นในตอนนี้แล้วก็ด้วยสังคมที่มันเปลี่ยนไปด้วยวัฒนธรรมหรือสื่อที่แพร่หลายมากขึ้นค่ะเขาก็จะเริ่มที่จะอยากที่จะเปิดเผยอยากที่จะบอกกับคนนู้นคนนี้ว่าเขาเป็นแฟนกันค่ะก็อยากให้คุณแม่นะคะทำใจแล้วก็ดูลูกของเขานะคะแล้วก็คอยพูดคุยซักถามกับลูกนะคะว่าเป็นยังไงแฟนของหนูทำอะไรบ้างเราเวลาเราเป็นแฟนกันเราตกลงกันเราช่วยเหลืออะไรกันบ้างในความหมายของลูกเนี่ยคำว่าเป็นแฟนเนี่ยเขาต้องทำยังไงนะคะเราคุยกับลูกก่อนนะคะแล้วก็ถามลูกด้วยว่าแล้วคำว่าแฟนเนี่ยสำหรับลูกคิดว่ายังไงนะคะให้ลูกเขาได้เล่าให้เราฟังเราก็จะได้ดูว่าลูกเราคิดยังไงกับคำว่าแฟนท่านเรื่องของการเพศสัมพันธ์น้อยนะคะในความเข้าใจของลูกนะคะถ้าลูกเข้าใจถึงเรื่องของการเพศสัมพันธ์เนี่ยเราต้องคุยกับลูกนะคะว่ามันเป็นจริงไหมนะคะยังไม่ถึงเวลาหรือถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะแก้ยังไงนะคะในตัวของคุณแม่ต้องทำความเข้าใจแล้วก็ต้องเปิดใจให้กว้างไปก่อนนะคะในตอนนี้นะคะ
ในเด็กวัยประมาณประถมปลายแบบนี้ช่วงอายุ10ขวบเรื่องเพศสัมพันธ์หรือว่าเรื่องการคุมกำเนิดเราควรที่จะคุยกับเขาลึกซึ้งขนาดไหนคะ
อ
๋
อในส่วนของเรื่องการคุมกำเนิดนะคะสามารถคุยกับลูกได้เลยนะคะเรื่องเพศนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องตั้งแต่เกิดเปลี่ยนตานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการรู้จักบทบาทชายหญิงการเริ่มเป็นประจำเดือนการมีอสุจิมีสันเสียนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการหนึบสมรรถภาพทางเพศนะคะการมีประจำเดือนนะคะหรือการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะคะเป็นเรื่องจะเปลี่ยนตายเลยนะเรื่องเพศนี้เราก็ต้องคุยเรื่องเพศกับลูกให้เป็นเรื่องปกติค่ะแล้วก็โดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กวัยรุ่นที่ตอนนี้มีเรื่องของการเพศสัมพันธ์ที่มีอายุน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นวัยรุ่นที่อยากรู้อยากลองนะคะแล้วก็มีสื่อทั้งสื่อที่บนมือถืออินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งเด็กสามารถเปิดเข้าไปแล้วก็สามารถค้นหาได้เลยแล้วเด็กเขาก็อยากรู้อยากลองถ้าในช่วงของเด็กประถมนะคะเราควรที่จะให้ความรู้ในเรื่องเพศของการที่จะให้เขารู้จักบทบาทชายหญิงนะคะเรื่องของการดูแลตนเองนะคะเรื่องของการระวังนะคะว่าบทบาทของผู้หญิงอย่าให้ใครเอาจิ๋วมาใส่สีนะคะแล้วก็ผู้ชายนะคะให้รับผิดชอบนะคะแล้วก็อย่างนะคะไปทำให้ผู้หญิงท้องนะคะอย่าเอาจิ๋วไปใส่สีของผู้หญิงคนอื่นนะคะก็ให้เขารู้จักรับชอบในสิ่งที่เขาทำแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะในเรื่องของการคุมกำเนิดเนี่ยบางคนก็จะบอกว่าในเด็กประถมเนี่ยเด็กเกินไปเด็กยังอ่อนเกินไปหรืออายุยังไม่เพียงพอที่จะได้รับรู้เสียงนี้ถ้าเรานะคะในฐานะของบุคลากรทางสาธารณสุขหรือแม้กระทั่งพ่อแม่ที่ปกครองเนี่ยถ้าเราไม่ให้ความรู้เด็กไว้นะคะหรือให้ข้อมูลที่ถูกต้องเด็กเขาจะไปหาข้อมูลเองจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าจาก สิ่งที่มันไม่ถูกต้องทำให้บางทีความรู้สึกอาจจะที่ได้รับมาอาจจะผิดพลาดมีแม้กระทั่งการถามเพื่อนการลองผิดลองถูกการจะลองมีเพศสัมพันธ์แต่ถ้าเราให้ความรู้เข้าไปตั้งแต่เขาเริ่มที่เขาสนใจแม้กระทั่งเขายังไม่แตะในส่วนของเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ก็ตามการติดอาวุธทางปัญญาให้เขาจะเป็นเกราะในการป้องกันให้เขาได้ปลอดภัยจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยด้วยนะคะ
มีวิธีการคุยยังไงบ้างคะที่ไม่ทำให้ผู้ปกครองเนี่ยรู้สึกว่านี่เป็นการชี้โพรงให้กระรอก
คือต้องคุยกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะว่าวัยรุ่นสมัยเรานะคะกับวัยรุ่นสมัยก่อนนะคะวัยรุ่นสมัยเราหรือวัยรุ่นสมัยก่อนแต่วัยรุ่นสมัยเนี้ยความที่เป็นวัยรุ่นอยากรู้อยากลองเป็นเหมือนกันนะคะแล้วก็เด็กในวัยรุ่นสมัยนี้นะคะเขาก็จะมีสื่อมีเทคโนโลยีหรือการเข้าถึงพวกถุงยางพวกยาคุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเข้าถึงได้เร็วมากกว่าเราเพราะว่าร้านขายยาก็เยอะนะคะถุงยางอนามัยตามเซเว่นก็มีเยอะนะคะเราจะต้องให้เด็กรู้จักป้องกันเลยนะคะแล้วก็ให้เด็กเข้าถึงในบริการตรงนี้ให้ได้มาก
ตอนที่คุณแม่รู้เรื่องนี้นะคะคุณแม่เองก็ทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะก็เลยไปปรึกษาเพื่อนที่เป็นตำรวจขอให้เขาเนี่ยช่วยไปเช็คประวัติครอบครัวของเด็กผู้ชายให้หน่อยดันไปเจอข้อมูลค่ะว่าแม่ของเด็กเนี่ยเคยมีคดีฉ้อโกงมาก่อนแบบนี้คุณแม่จะจัดการยังไงดีคะ
ว
ัน
นี้นะคะต้องให้คุณแม่นะคะคุยกับลูกนะคะแต่อย่างที่บอกคือการที่คุณแม่นะคะไปเช็คประวัตินะคะของฝ่ายชายนะคะของครอบครัวฝ่ายชายบางทีจะทำให้เด็กไม่พอใจหรือแม้กระทั่งเราเนี่ยเวลาคุณหญิงมาเช็คประวัติเราก็จะไม่พอใจเนาะอันดับแรกต้องให้คุณแม่นะคะค่อยๆเล่ากับลูกนะคะแล้วก็ถามลูกก่อนนะคะว่าครอบครัวของฝ่ายชายเป็นยังไงบ้างนะคะแม่ได้ยินมาว่าอย่างนี้นะคะลูกคิดว่ายังไงนะคะถามความรู้สึกของลูกก่อนนะคะแต่นะคะต้องระวังนะคะว่าแม่ของเด็กผู้ชายกับตัวเด็กนะคะจะเป็นคนละคนกันบางทีเด็กเขาก็เข้าใจนะคะว่าลูกกับแม่ต่างกันนะคะเขาคบกับลูกเขาไม่ได้คบกับแม่ใช่ไหมคะเขาก็จะเข้าใจในจำนวนนะคะเราต้องพยายามนะคะพูดคุยกับลูกแล้วก็ให้ความรู้สึกเวลาเราพูดกับลูกนะคะเราพยายามบอกความรู้สึกของแม่นะคะโดยแม่เนี่ยนะคะจากการที่ไปเช็คประวัติของแม่ของฝ่ายชายแล้วนะคะให้บอกความรู้สึกของตัวเองว่าแม่รู้สึกเป็นห่วงที่หนึ่งคบกับครอบครัวนี้ที่เขามีประวัติแบบนี้ลูกคิดยังไงให้ถามลูกนะคะให้ถามลูกถ้าลูกเขายังยืนยันที่จะคบนะคะเราก็ต้องพูดคุยกับลูกแล้วก็บอกลูกว่าการที่ลูกคบเนี่ยมันก็มีเรื่องของการมองจากคนข้างนอกนะคะการมองจากครอบครัวนะคะเราต้องให้ลูกนะคะเป็นคนตัดสินใจแล้วก็ดูห่างค่ะดูห่างเพราะว่าอย่างที่บอกคือแม่กับลูกเป็นคนละคนกันนะคะเรายังจะไม่ตัดสินว่าลูกเป็นคนผิดแม่เป็นคนผิดนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเขาเนาะเป็นเรื่องส่วนตัวในครอบครัวของเขาถ้าเราไม่ตัดสินนะคะเราก็ลองให้โอกาสนะคะลองให้โอกาสให้เขาได้พูดคุยแล้วก็คบหาดูใจเป็นแฝดนะคะโดยอย่างที่บอกย้อนกลับไปหาข้อแรกว่าถ้าเราคุยกับลูกว่าในความเป็นครอบครัวมีความเป็นแฟนกันเนี่ยต้องทำอะไรบ้างถ้าลูกเขารู้จักรับผิดชอบรู้จักหน้าที่ของตัวเองนะคะเขาก็จะมีขอบเขตในการคบกับแฟนของเขาแล้วก็ในส่วนเรื่องของเรื่องเปลี่ยนตัวของครอบครัวก็เป็นมันก็เป็นประวัติความเปลี่ยนตัวของเขานะคะแล้วก็ยิ่งถ้าเราไปเช็คประวัติโดยให้คนอื่นเข้ามาบางทีมันอาจจะทำให้สัมพันธภาพระหว่างลูกกับลูกไม่ค่อยดีได้นะคะต้องมีเทคนิคในการที่จะไปบอกลูกด้วยนะคะต้องระวังตรงนี้ด้วยนะคะ
แล้วแบบนี้ผู้ปกครองควรที่จะวางขอบเขตการเป็นแฟนกันของลูกในวัยนี้ได้ไหมคะหรือว่าจะมีวิธีการทำยังไงบ้าง
พอลูกมีแฟนนะคะอย่างที่บอกคือพ่อแม่เนี่ยไม่ลูกเราจะไม่จำกัดว่าเด็กอายุเท่านี้จะต้องคบแฟนได้แบบไหนเด็กอายุเท่านี้จะคบแฟนได้แบบไหนนะคะเพราะว่าด้วยสายตามุมมองของความเป็นแม่เนี่ยลูกนะคะก็ยังเป็นเด็กสำหรับคุณแม่คุณพ่อคนนี้เลยนะคะทีนี้เราจะทำยังไงที่เวลาไม่ได้มีแฟนแล้วเนี่ยเราไม่อยากให้ลูกโกหกหรือว่าปิดบังเรื่องการคบแฟนนะคะอันหนึ่งก็คือว่าอย่าแสดงออกว่าเราจะไม่สนับสนุนให้ลูกมีแฟนเด็กขาดนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราแสดงออกว่าถ้าเขามีแฟนแล้วเราห้ามนะคะเขาก็จะไปแอบคบกันนะคะพอแอบคบกันมันบางทีมันก็อาจจะทำให้นี้ตามกันนะคะออกจากบ้านไปอยู่ด้วยกันนะคะหรืออาจจะมีเพศสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะคะแล้วก็ทำให้แบบความเข้าใจของพ่อแม่ห่างไปนะคะอันดับสองคืออย่าห้ามเมื่อเรามีแฟนด้วยเหตุผลที่ว่าลูกจะทำให้ลูกเสียการเรียนนะคะเพราะว่าการมีแฟนอย่างที่บอกคือถ้าเราคุยกับลูกว่าการมีแฟนถ้าเราคบแฟนเหนี่ยวในบทบาทของลูกเนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างนะคะการเป็นแฟนของกันเนี่ยเขาอาจจะพาไปเรียนหนังสือพาไปเรียนพาไปอ่านหนังสือก็ได้นะคะอันนี้เรายังไม่รู้นะคะเราอย่าขึ้นไปห้ามนะคะเพราะว่าเด็กก็จะรู้สึกต่อต้านเพราะห้ามอย่างความเป็นวัยรุ่นเนี่ยไม่ว่าจะห้ามอะไรก็ตามนะคะพอห้ามปุ๊บเนี่ยเขาก็อยากทำทันทีนะคะก็เลยทำให้บางทีเราอย่าขึ้นห้ามนะคะให้ดูไปก่อนนะคะแล้วก็อันดับสามคือเรื่องที่สามก็คืออย่าจับผิดค่ะหากสงสัยว่าลูกมีแฟนนะคะก็ควรถามเรื่องตรงๆด้วยคำถามทีเล่นทีจริงก็ได้ค่ะว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ดูใสๆไปเลยมีความลับหรือเปล่าถ้ามีพามาให้แม่ดูหน่อยนะว่าให้แม่ฟังอย่างนี้ค่ะคือพยายามคุยกับลูกนะคะให้ลูกเขาได้รู้สึกว่าเรานะยังเป็นห่วงเขาแล้วก็สามารถคุยกับเราได้ทุกเรื่องนะคะแล้วก็ข้อที่สี่ก็คือไม่ควรขีดกันการคบกับเพื่อนต่างเพศนะคะเพราะว่าการที่เราไม่กำหนดนะคะไม่ขีดกันนะคะบอกให้เขาแบบพามาให้แม่รู้จักหน่อยหรือว่าถ้าจะไปเที่ยวนะคะหรือคือเรามีขอบเขตให้เขานะคะว่ากำหนดขอบเขตให้เขาว่าแบบไหนที่จะคบกันนะคะอาจจะถ้าจะไปเที่ยวนะถ้าจะไปไหนมาไหนด้วยกันให้บอกแม่นะคะหรือว่าให้แม่ไปเป็นเพื่อนไหมหรือมีใครไปเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะให้พูดคุยกับเขานะคะแล้วก็ถ้าจะให้รับโทรศัพท์ก็หรือว่าให้พ่อแม่โทรไปหาหนูได้ไหมอย่างนี้ค่ะคือเราพยายามกำหนดขอบเขตแล้วก็ตกลงบนการระหว่างคุณพ่อกับคุณแม่นะคะให้เด็กเขาได้มีส่วนมือที่เป็นส่วนตัวแล้วก็ส่วนมือส่วนที่เป็นความรับผิดชอบนะคะแล้วก็ข้อที่ห้าก็คือให้ไว้ใจแล้วก็มั่นใจในตัวลูกของเรานะคะว่าเขาเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้นะคะโดยที่เราคอยดูทางคอยเป็นหูเป็นตาแล้วก็ให้คำแนะนำนะคะว่าแม่เป็นห่วงนะแม่ยังไงแม่ก็อยู่ข้างหนูนะแม่อยู่กับหนูเสมอนะคะอย่างเงี้ยค่ะพยายามพูดคุยกับลูกแล้วก็ให้กำลังใจถึงแม่ลูกจะผิดหวังหรือจะมีปัญหานะคะแม่ก็ยังยืนข้างๆนะคะนี่ค่ะคือเราพยายามให้ความมั่นใจแล้วก็ดูเขาห่างๆอย่างเงียบๆนะแบบนั้นดีกว่านะคะค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ได้ตัดสินใจเวลาที่ลูกยังเป็นแฟนนะคะ
ขอบคุณคุณวราพรนนทวีนะคะพยาบาลประจำศูนย์อนามัยที่10กรมอนามัยนะคะก็ให้คำแนะนำแล้วก็มุมมองที่ดีสำหรับผู้ปกครองจะไปปรับใช้นะคะคาถาสำคัญก็คือ 1. ชวนลูกคุยค่ะถามความคิดเห็นนะคะแล้วก็เคารพการตัดสินใจของลูกถามเพื่อให้เด็กได้มีมุมมองที่กว้างขึ้นข้อที่เขาอาจจะยังไม่ทันนึกนะคะก็ชวนให้เขาคิดข้อที่2คือการแสดงออกแบบห้ามปรามข่มขู่ไม่ได้ผลนะคะมีแต่ลูกๆจะหลบหายไปจากสายตาเพราะฉะนั้นชวนให้เด็กคุยเพื่อที่เขาจะสื่อสารกับเราอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ข้อที่3อย่าจ้องจับผิดบรรยากาศไม่ดีแน่นอนในครอบครัวข้อที่4อย่ากีดกันการคบหาเพื่อนต่างเพศนะคะเพราะว่ายังไงเด็กๆ ก็จะต้องคบหากันอยู่ดีนะคะทางที่ดีทำตัวเป็นเพื่อนกับเพื่อนของลูกได้จะดีนะคะข้อที่5แสดงความไว้วางใจแล้วก็เปิดช่องไว้ด้วยว่าถ้าลูกมีอะไรสงสัยมีต้องการความช่วยเหลือสามารถมาปรึกษา กับคุณแม่กับผู้ปกครองได้ตลอดเวลาก็อาจจะเป็นช่องทางที่ให้ลูกๆได้สื่อสารความคิดของตัวเองแล้วก็คุณพ่อคุณแม่สามารถรับรู้ตลอดเวลานะคะว่าลูกๆคิดอะไรทำอะไรแล้วก็สามารถดูแลช่วยเหลือได้ตลอดเวลาค่ะช่วงชมรมพ่อแม่ก็เป็นความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุไทย PBS และสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะผู้ที่มาพูดคุยให้เราฟังก็จะเป็นบุคลากรจากคลินิกวัยรุ่นนะคะจากโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งภาคีเครือข่ายที่ทำงานเรื่องวัยรุ่นด้วยกันนะคะวันนี้รายการพิกัดเพศหมดเวลาแล้วดิฉันรัชดาชลาภาคลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่เป็นประจำได้ทุกสัปดาห์นะคะทาง www.thaipbsradio.comวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันThai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม